qalampirdan gapiramiz. G'arb davlatlarining mislsiz sanksiyalarga duchor bo'lgan Rossiya tahlilchilar taxmin qilganidan ko'ra chidamliroq ekanini ko'rsatdi. Bunday fikrni Ukraina prezidenti devon rahbari maslahatchisi Aleksey Aristovich Best Radio Israelga bergan intervyusida bildirdi. Putin rejimida muammolar bor, ammo hozircha ular oddiy fuqaroga unchalik ko'rinmaydi. Rossiya Federatsiyasi qulashi mumkin va hatto bu realikdir. Lekin bu ko'pchilik istaganidek tez bo'lmaydi, deydi u. Aristovichning fikricha, agar hammasi shu tarzda davom etsa, Putin rejimi qulashiga yana 1.5-2 yil vaqt qolgan. Eng real ssenariy elitaning bo'linishi. Ommabop tartibsizliklar bo'lishi dargumon, garchi hududlarda markazdan norozilik kuchaymoqda. Kelajakning yo'qligi zamonaviy Rossiyani o'ldiradi. Kremlning real bo'lmagan rejalari uchun tartibsizlikka sakrash rejimni qulashiga olib keladi, deya xulosa qilgan Aristovich. Avvalroq rossiyalik muxolifatchi jurnalist Aleksandr Nevzorov Litva Rossiyaning parchalanishini boshlashini bashorat qilgan edi. Ma'lumot uchun, Putin 1999 yildan beri Rossiyada hokimiyatni qo'lida tutib turib, u yana 2 marta prezident etib saylanishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.